subax wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhowaada idaacadda saaka ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa Washington.
waa subax arbacaa bisha maaj waa 8 sanadka 2018 waxaana naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boggeenna internetka v o a somali.com. idaacadda saakana waxaa idinhaya anigu ah maxamed cabdi iyo nuur xasan nuur bukhaari.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka waxaa ka mid ah ururka e p r d f ee hay-adtalada dalka ethoobiya oo guddoomiye cusub u doortay aabi axmed oo noqonaya qofkii ugu horreeyey oo ka soo jeeda qowmiyadda oromada.
180 xubnood ayaa markaa ka bacdi dooranahaya. marka halkaasi qiyaasta dadku qaarkood waxay leeyihiin 54 gobolka oromada iyo 54 gobolka axmaarada iyo 18 xubnood oo kale oo qowmiyadaha kale. marka saasuu ku noqday guddoomiyaha xisbiga e p r d f.
waxaad kaloo maqli doontaan xildhibaan ka tirsanayd baarlamaanka maamulka koonfur galbeed oo muqdisho lagu dilay.
iyada oo 1da bisha abriil la xirayo xerada qaxootiga ifo 2 ee kenya, waa sidee xaalka dadka halkaasi ku jira? warbixin ayaan idinkaga haynaa.
hay-ad raacsan midowda afrika oo horumarka dhaqaale ka siyaasadeed iyo ka maamul wanaag ba ilaalisa oo soo saartay warbixin ay dowladda jabuuti ka diyaarisay. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii dunida. xisbiga hay-adda talada dalka ethoobiya ayaa guddoomiye u doortay aabi axmed oo ah siyaasi aabihii muslim yahay hooyadiina masiixi, kaasoo kasoo jeeda qowmiyadda oromada ee ethoobiya. tallaabadan ayaa waddada u xaadhaysay in aabi axmed uu noqdo ra-iisul wasaarihii 3-aad ee ethoobiya ay yeelato muddo 23 gudahooda. ku dhawaaqidan ayaa timid kadib bilo dibadbaxyo xoog badan oo ka jiray gobollada oromada iyo amxaarada. dibadbaxyadaasi oo keenay in lasii daayo siyaasiyiin caana iyo warfidyeenna dowladda u xidhnaa. waxaa kaloo ku dhawaaqistan ay imanaysaa kadib markii uu isxasilay ra-iisul wasaarihii hore ee dalka xayla maryam dezaling.
wakaaladda wararka shiinaha ee shinhua ayaa ku warantay in hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un uu booqasho aanan rasmi ahayn ku tegay shiinaha axaddii. booqashadan oo ay wakaaladdu sheegtay inay ahayd mid aanan hore loo sii qorshayn ayaa ah markii ugu horreysay oo uu kim jong un uu ka baxo kuuriyada waqooyi tan iyo markii uu la wareegay awoodda dalkaasi sanadka 2011. warbaahinta shiinaha ayaa sheegtay in tareen la rumaysan yahay in uu saaran yahay hogaamiyaha kuuriyada waqooyi uu shalay galinkii dambe ka baxay magaalada beijing. wararka ku saabsan booqashada kim jong un ee shiinaha ayaa soo shaacbaxday isniintii kadib markii tv laga leeyahay dalka jabaan uu soo bandhigay muuqaalka tareen cagaaran oo gaaray caasimadda shiinaha ee beijing. tv-gan ayaa sheegay in tareenada midabkoodu yahay cagaarka iyo jaallaha ay inta badan shiinaha geyn jireen hogaamiyihii hore ee kuuriyada waqooyi kim jong il.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, halkaad ka dhegeysanaysaanna waa v o a washington. xisbiga talada haya ee dalka ethoobiya ayaa guddoomiye u doortay aabi axmed oo ah siyaasi aabihii muslim yahay hooyadiina masiixi oo kasoo jeeda qowmiyadda oromada ee dalkaasi. tallaabadan ayaa waddada u xaadhaysay in aabi axmed uu noqdo amaba laga yaabo inuu noqdo ra-iisul wasaaraha 3-aad ethoobiya yeelato muddo 23 sannadooda. haddaba wariyaha v o a de arrimaha africa saliim solomon ayaa warbixintan ka diyaarisay. waxaa stuudiyaha inooga soo jeedinaya wariyaheena nuur xasan nuur bukhaari.
golaha
mahadsanid sandere. sida ay ku warantay warbaahinta ku hadasho afka dowladda ethoobiya ee faana, isbahaysiga talada haya ee loosoo gaabiyo e p r d f ayaa ugu dambeyntii xalay fiidkii ku dhawaaqay magacaabista aabi axmed oo marar kala duwan uu dibadhac ku imanayey. axmed ayaa bedelaya xayli maryam disalem oo xilka guddoomiyaha talada haya iyo kan ra-iisul wasaaraha ethoobiya iska casilay 15 bishii hore ee febraayo, kadib markii uu wajahay qalalaaso siyaasadeed iyo rabshado hareeyey inta badan gobollada dalkaasi ethoobiya. Abi Ahmed Ali oo ah 14 sano jir waxa uu ku jiraa siyaasadda Ethiopia wax ka yar 10 sano ka hor inta uusan ku biirin aqalka wakiilada sanadkii 2010kii waxa uu noqday general darajo sare ka gaaray ciidanka militaryga Ethiopia sanadkii 2007kii waxa uu aasaasay kadibna madax ka noqday hay'ad sirdoon oo dhinaca internetka ah oo ay leedahay dawladda dawladda Ethiopia ayaa ku sheegtay hay'addaasi in awoodda teknolojiyad ee Ethiopia ay horumarisay balse hay'adaha xuquuqda aadanaha ayaa ku eedeeyay in loo adeegsanayay in dusha lagala socdo dhaqdhaqaaqa mucaaradka iyo kuwa dowladda lidku ah Ahmed waxa uu wax ku bartay dalalka Mareykanka iyo Ingiriiska ka hor inta uusan dib ugu laabanin Ethiopia oo uu ka qaatay shahaadada PhD macadka nabadda iyo amniga ee jaamacadda Addis Ababa kadibna waxa uu noqday wasiirka sayniska iyo teknolojiyadda Ethiopia Abi Ahmed wuxuu ku hadlaa luqadaha Amxariga afaan Oromo iyo Tigrinya waxa iska dhalay hooyo Masiixi ah iyo aabo Muslim ah
Adiyad Bumatsiye Nur Hassan Nur Nur Bukhari oo warbixintaasi inoo soo jeedinayay halkaad ka dhageysanayna waa VOA Washington
Haddaba maxaa magacaabista Abi Ahmed ay uga dhigan tahay shucuubta Ethiopia gaar ahaan kan Soomaalida waxa arrimahaasi falanqeynaya Xirsi Cabdul Qadir Maxamed oo ah xildhibaan ka tirsan ama ka tirsanaan jiray baarlamaanka federaalka ee Ethiopia Maxamed Cabdi Xasan Sandeero oo studiyaha ugu helay ayaa wareystay waxaana ugu horeen u weydiiyay hanaanka loo maray in Abi Ahmed loo doorto gudoomiyaha xisbiga EPRDF
golaha EPRDF qoomiyaduhu ay ka kooban yihiin sida Axmaarada, Oromada iyo qoomiyadda Koonfurta iyo Tigreegu ayaa xubno waxaa ka yimaada 54 xubnood marka ka bacdi iyaha dhig markibeed bay yidhaahdaan oo ay la yidhaahdo golaha dhexe ee xisbiga EPRDF oo tiro guud markaa isku noqonaya 180 xubnood 180 ka xubnood ayaa markaa ka bacdi dooranahaya oo musharixiin baa qoomiyad waliba ka imanaya qoomiyadda Axmaarada, Tigreega iyo Oromada iyo markaa ka bacdi qofka markaa ugu codbata ayaa prime minister ka noqdo marka hadda waxaa warar ay sheegayaan inuu helay 108 xubnood ayuu ka helay 108 xubnood marka halkaas qiyaasta dadku qaarkood waxay leeyihiin 54 gobolka Oromada iyo 54 gobolka Axmaarada iyo 18 xubnood oo kale oo qoomiyadaha kale ee ama ha noqdaan Koonfurta ama Tigreega ayuu 18 xubnood oo kale ka helay marka saasuu ku noqday gudoomiyaha xisbiga EPRDF
waan gartay waxaa jira qoomiyado kale oo ku nool dalka Ethiopia waxaad sheegtay in ururka EPRDF uu ka kooban yahay 4 qoomiyadood ee Tigreega Amxaarada Oromada iyo umadaha Koonfureed ku leedahay Southern Nations dadkii kale maxay uga dhigantahay hadal codkoodii meesha kuma jiray
walaal taariikhda marka dib u raacdo labadii prime minister ee ka horeeyay ama labadii gudoomiyaha xisbi ee ka horeeyay Abi Ahmed marnaba kumaayn lahayn cod meesha lagu dooranayana ma ay fadhiyaan qoomiyadda Soomaalida heredida iyo qoomiyadda kale ee la yidhaahdo Gambeelaaga iyo qoomiyadda Binishanguul iyo Angumus iyo Afarta marka weligoodba ma aynan meesha fadhiisan jirin qoomiyadaha kale ee Afarta ah unbaa dooran jiray prime ministerka haddana sidii uu weeyay dhaqankii jiray unbaa sii socda marka qoomiyadaha kale waxaa la yidhaahdaa affiliate party ama agar waxa ay yidhaahdaan gacan saar bay xisbiga EPRDF la leeyihiin marka waxay ku qasbin yihiin wax kasta oo EPRDF soo go'aamiso inay iyaguna qaataan
waan gartay haddana u gudubna dhinaca ismaamulka Soomaalida Ethiopia doorashada in uu noqdo madaxa xisbiga Abiy Ahmed oo lagu wado inuu noqdo ra'iisul wasaaraha xiga Ethiopia maxay uga dhigan tahay xaalku markaad eegto Soomaalida iyo Oromada muuna wanaagsan xilladii dambe isfaham waaba jiray isbeddel ma ku iman doonaa maamulka gobolka ismaamulka Soomaalida Ethiopia bal xaalku sidoo noqon doonaa
walaal markaad eegto isku dhacyadan hadda dhacay waa uu ka duwan yahay isku dhacyadii dhici jiray ee ka dhaxeeyay qoomiyadda Oromada iyo Soomaalidu wuxuu iska ama ahaan jiray ama lagu xallin jiray dhaqan ay dhexdooda ah wax iska wuxuu ahaa dhul iyo waxyaabo saas oo kale ah waa xalkooduna uu iska fududaan jiray laakiin saas waxaad moodaa intii dambe inay noqdeen dagaalo siyaasadeysan oo arrimaha siyaasadda dalka ka jirto iyo kacdoonnadan salka ku haya haddana waxaan rajaynaynaa Abiy Ahmed haddii uu prime minister noqdo inuu u noqonayo qowmiyadaha dalka oo dhan, uuna u noqonayn keliyaato qowmiyadda oromada. Uu prime minister dalka Ethiopia uu noqonayo, magacaas titlekaas ayuu qaadanayaa. Arrimaha deegaanada ka dhacay, isku dhacyada iyo dalka oo dhan inuu reform geliyo oo isbeddel ka dhaco ayaan rajaynaynaa. Waa haddii uu noqdo prime minister awooddiisa leh oo looga dambeeya talada. Markaad eegto dalka oo dhan, kacdoonna ayaa ka jiray qowmiyadda axmaarada iyo oromada. Kacdoonnadaasi ayaa horta keenay ninkan inuu meesha yimaado prime minister loo doorto. Isbeddelkaa keenay ee shacabka in la dhegaysto ayaa waxay keeni doontaa in qowmiyadaha kale ee deegaanada kale ee sida Soomaalida in iyagana shacabka deegaankaasi la dhegaysto. Waxaana filaynaa in uu isbeddel ku iman doono xagga Soomaalida iyo qowmiyadaha kale ee aanan ahayn Soomaalida sida Afarta, Gambeellaaga iyo qowmiyadda kale ee la yidhaahdo Benishaanguulka. Marka waxaan filaynaa inuu isbeddelkaasi guud ee shacabka dabada ka riixayaan inuu saameyn doono qowmiyadda Soomaalida laftirkeeda, uu isbeddel dhici doono. Haddii uu sii joogo iyo haddii uu ka tegaba, waxaan filayaa madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar inuu isagu laftirkiisu uu legacy kaga tego dadkaasi dhibaatada iyo rafaadka jiraayna uu wax ka qabto, shacabkiisana uu ka daayo dhibaatada, meeshaasina ay noqoto deegaan nabad ah oo isbeddel nabad ah uu ka dhaco, peaceful transition ah, sida Ethiopiaba hadda ay u doorteen ra-iisul wasaare cusub, in deegaankaasuna uu noqdo uu isaguna facilitation sameeyo in dadkaasi cidda ay rabaan ay doortaan, isaguna uu magac kaga tego inta uu xilka hadda u hadhay. Haddii uu sii joogana uu ku joogo sharaf iyo wanaag dadka masaakiinta ee deegaankaasi uu mas-uulka ka yahayna uu u naxo. Weliba waxaan dhihi lahaa dadka xidxidan ee deegaanadaasi ku xidhan ama cadaalad darra lagu xidhay ama aan sharciga loo marin in ooda laga qaado dadka dhulka sida sharci darrada looga qaaday, sida deegaanada jigjiga oo kale dad badan oo cabanhaya ayaa jira, dadkaana dhulkoogay loo celiyo. Cadaadiskan faraha badan ama guryahan layska xidhahayo, hantidan shaqsiga loo leeyahay sida ganacsiyada layska ootay, in faraha laga qaado. Waxaasoo dhan waxay keeni kartaa isku soo dhowaansho shacabka iyo maamulka marka meesha ka jira.
aada iyo aada ayuu u mahadsan yahay Xirsi Cabdulqaadir Maxamed oo ah xildhibaan ka tirsanaa jiray baarlamaanka federaalka ah ee Ethiopia. Khadka telefoonka ee gobolka South Dakota ee dalkan Mareykanka ayuu ugu waramayay wariyaheenna Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo istuudiyaha ugu helay.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. maleeshiya hubaysan ayaa xalay fiidkii degmada Shibis ee gobolka Banaadir ku toogtay oo dilay xildhibaan ka tirsanayd baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Ruqiya Abshir Nuur ayaa ku geeriyootay cisbitaalka Madiina oo dhaawacan loogu qaaday, sida ay v o da u xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan ciidamada booliiska ee gobolka Banaadir. Faahfaahinta arintan ayaa wariyeena Nuur Bukhaari uu ka wareystay wasiirka warfaafinta maamul goboleedka Koonfur Galbeed, Ugaas Xasan Cabdi Maxamed.
waxaa magaalada Muqdisho allaha u naxariistay ku geeriyootay laguna dilay xildhibaanad ka mid a xildhibaanada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo lagu dilay magaalada Muqdisho, iyadoo dabcan sida la sheegay kasoo adeeganayso meel farmashiya ah. Marka xildhibaanadaas waxay ahayd xildhibaanad Ruqiya Abshir Nuur oo caawa lagu dilay magaalada Muqdisho, allaha u naxariisto. Xildhibaanadaasu waxay ka tirsanayd xildhibaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Ugaas Xasan, marka yaa dilay xildhibaanada?
dabcan inkastoo dee saraakiisha iyo booliiska degmada Shibis ay sheegeen inay baaritaan wadaan ilaa hadda oo ay sheegi doonaan wixii baaritaankaas kasoo baxo, hase yeeshee anagu waxaan qiraynaa oon shakiinay xildhibaanada ay dileen qolyo boostolada ku hubaysan iyadoo farbushiyo kulay daawo u doonatay. ilaahay ha u naxariisto. waxa aan xaqiijinayna waxa weeye inay dhimatay xildhibaanadaas ka tirsanayd baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya.
ma la hadasheen maamulka gobolka Banaadir ama kan degmada Shibis si aad faahfaahin dheeraada uga heshaan xaaladda iyo dilka loo geystay marxuumadda?
xiriir aan la sameynay maamulka gobolka Banaadir iyo kan degmada Shibis intuba waxay inoo xaqiijiyeen xildhibaanada in qolyo boostoladley ay dileen, allaha u naxariistee. midkeedana uu caawa yaalo baritona la aasi doono biidnillaahi tacaala. waxayna inoo sheegeen in ciidamada nabadgurka iyo boliiska degmada Shabis intuba ay baaritaan wadaan. ilaahay idinkiina aan rajaynayno in ciddii xildhibaanadaas masaakiinta ee haweenka aad diray inay gacanta kusoo dhigi doonaan ilaahay idinki.
dhowaan bishan aan ku guda jirna bilowgeedii waxaa sidoo kale la dilay wasiir dowlihii amniga, marka maamulka Koonfur Galbeed muxuu tallaabo ah oo uu qaaday oo ku saabsan baaritaanada la xiriira arrimahan dilalka ka dhanka ah ee mas-uuliyiinta maamulka?
walaal, waxaan rabaa inaan dib ku xusuusiyo guud ahaanba baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ka kooban 149 xubnood waxaa ilaa hadda gacan ka xaqdaran ay dishay allah una xariistee wasiir xildhibaan madoobe Nuunow Maxamed oo 28 October magaalada Muqdisho qarax loo geystay hotel Nasa Hablood ku dhintay, iyo sidoo kale allah una xariistee asna xildhibaan wasiir Cabdiqaadir Cabdiraxmaan oo isna dowdhaxay magaalada Afgu, degmada Afgu iyo gobolka Shabeellada Hoose iyo degmada Galaweyn inta u dhaxaysa, isagoo hawlihiisa shaqo ku jiro, isaga iyo xildhibaan kale oo reer Shabeella ah qarax baabuur uu kula kacay nimankii dhagar qabayaasha ay ku dileen halkaas, iyo sidoo kale xildhibaan Cabdiraxmaan Balaag oo bas allah u dhintay, iyo xildhibaan caawa 27-ka bisha March cadow uu ku dilay magaalada Muqdisho gaar ahaana degmada Shibis. guud ahaan baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya intaasaa ka dhibatay iyadoo saddexna gacan ka xaqdaran ay dishay midna uu bas ilaahay u dhintay. marka waxyaabahan dhacayana dee waa wax Soomaaliya oo dhan baa dhibaato ay ku hayaan nimankan argagixisada ah oo ummadda Soomaaliyeed bermugeydaha hadday tahay iyo haddii ay waxyiin intaba aan noloshooda aan ogoleen inay adduunyada baaqi ku sii ahaadaan. dowladda Soomaaliyeed iyo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya intuba waxay guud ahaanba dagaal kula jiraan sidii nimankaas dalka looga saari lahaa. marka waa musiibo Soomaaliya oo dhanba ku habsatay. waxaana rajaynaynaa ummadda Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed inay intay iskaashtaan haraadiga nimankan gubaadka ummadda Soomaaliyeed ay geyga Soomaaliya ka sifayn doonaan.
kaas wuxuu wasiirka warfaafinta maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ugaas Xasan Cabdi Maxamed waxa uu warramay wariyahayga Nuur Xasan Nuur. Nuur Bukhaari aad ka dhageysanaysana waa VOA Washington.
maalmo yar ayaa u haaray kumanaan qaxooti Soomaali u badan oo ku nool xerada qaxootiga Ifo laba ee dalkaasi Kenya in si iskood ah ay ugu guuraan xeradaasi kadib markii hay-adda UNHCR ay ku wargelisay in xerada la xiri doono 1 Abriil ee sanadkan. haddaba dareenka dadka xerada ayaa waxaa warbixintan kasoo diray wariyaha V O A da ee gobolka waqooyi bari Kenya Maxamed Faarax Shire.
waxaan fara ku hayna malaha annaga in maaynu gurigii maxaa la dhihi jiray baashi kulaalkaad balabaladii adduunka intaa iska kala furnaa waxna aan noola subax kasanay lele inta taagnaada waagii baryan intaan taagan
magaagahaawa uraayin cusmaan cali arekaara oo hirin 15 bilood yaa anta teeganna maalin welbanta kooyahay
maysan dooran inay qaxooti ku noqdaan dal dalkoodaanan ahayn, balse duruufaha ka jira dalka Soomaaliya iyo qulqulatooyinkii isxigay ayaa ku kallifay kumanaan qaxooti inay dalkani Kenya ay qaxooti ku noqdaan. macaluul dhibaato gaajo fara badan wadooyinka ay ku soo mareen ayaa gudaha xeryaha qaxootiga sidoo kale waxay kala kulmayaan culays dhanka bini'aadamnimadu ka soo food saaray. hay-adaha qaramada midoobay ee ka shaqeeya xeryaha qaxootiga Dadaab ayaa ku wargeliyay dadka qaxootiga ku sugan xerada qaxootiga Ifo labo inay isaga guuraan xeradaasi kuna kala biiraan xeryaha qaxootiga Dhagaxley Ifo kow iyo Xagar dheere.
ani magacayga Faadima Isaaq Ali leedaha nabadaan u fadhin annagoo iska fadhin bilaayo aan qabin yaay dhadhan waalidiin rarya Dhagaxley ilaa Ifo leedii ku kala dare dadna qaarna waxay seen guryo qaarna way barakeeyeen oo balabaladii iyo wixii la hirgelay iyo wixii lagu harsanay intii la kala furay yaana la dhahay ma aragtaa leedii ma hayo guri gurihii waa la dhacana la dhahay waxaan fara ku hayna malaha annaga in maaynu gurigii maxaa la dhihi jiray baashi kulaalkaad balabaladii adduunka intaa iska kala furnaa waxna aan noola subax kasanay lele inta taagnaada waagii baryan intaan taagan.
hay-adda qaramada midoobay UNHCR oo kaashanaysa dowladda dalkani Kenya ayaa ilaalisa dhaqdhaqaaqa dadka qaxootiga ah xilliyada kala duwan cunnada ay qaadanayaan waa xilliyo tirakoob hoose la geliyo ciddii muddo bil ka badan aana si toosa hay-addaasi raashin aysan u siininna waxay ka xirtaa dhaqdhaqaaqa kaarka qoyskaasi uu leeyahay ilaa sharaxaadi dheeri laga helo halka qofkaasi qaxootiga uu ku maqnaa iyo sababta raashinka u soo doonan waayey tiro badan oo dadkaasi aan culayskaasi ayaa soo food saaray
magaalada Uraayn Usmaan Ali Arekara oo hirin tumun isham bilood ya anta teegna maalin walbanta kooyahay kaarkay booni walla ka qaadada lilaysha kuulo ma ka socota jirde walba yaala ii daba ooyo hoyaan guru ma haysa dadkii oo shal guureen boona guru min hayno liilay madan anta koo kaarkay in furo aroon kaar ma kiin furaano kaar furutaan ma kiin hayno liilay kaarki kiin furnya ba booni kasiina liilay boonadiin wal in atama laysho kulma ka dhihayta ana kaarkay liin furu ma ku guurna kaarkay la dawladda Kenya ogaansati
kaarkay liin fura raba kaarkay liin siyaar raba gaaja iigeesti gaaja sala iyaashi ma kun wa idi jirta ah kaarkay ba iigeesayta
aawshi fadaan nana aawiyo fadaan una awlaadana fadaan iskur aawisa fadaan
badanka dadkan ayaa waxay ku sheegayaan in baahida culus ee ka jirta xariyaha qaxootiga dhaab qaar kood ay heladoodu u wax doontaan gudaha dalka Kenya iyo waliba Soomaaliya qaarna ay ku noqdaan taasina ay tahay sababta ugu badan ee hay'adda qaramada midoobay ay ku tawdo qaarkoodan looga xirto iminkan ay macaluul ugu dhimanayaan gudaha xariyahaasi
uni awlaadan binaan ko fadin tuugadanin dheer meel una galaana male haye ma intum binuma tumi idama tumi isee dirhoog shaqul una qaadayna male sada awlaadnin kharaarad tafaadan hayso qaarna ma hayso haye iritumani dileen uni awlaadan wal dhimido oo wal shiban ka dhiyo oo wal man daho haye tafaadan dili mani shaqaaya iritum askarahan ii toosiyaa wal ni shaqaaya male
qaar kayla magdiraad inta joog waa ii hirinyahay lan ii furwaa waay sardig beesha soo tagi inta waay ka daawadi an kaarkay waa hirinyahay haa kaarkay buka ugu roori buku yaa ugu roori kaarkay waa ii hirinyahay inta ku jira baan shaqana waa waayane
ku soo wada calcel iyo go'aamada iminka hay'adda qaramada midoobay ka qaadatay xirida xarada qaxootiga Kambiocsi ee folabo sardig waxa uu ah heshiiskii qaramada midoobay dawladda Soomaaliya iyo dawladda Kenya ay ku gaareen indimis lagu sameeyay tirada qaxootiga ku sugan xariyaha qaxootiga dhaab si iskood ana dadka qaxootiga loogu dhiirigeliyo inay dib ugu noqdaan dalka Soomaaliya tirakoobyo kala duwan oo la sameeyayna waxay tusinayaan in tirada qaxootiga ay si naqseeso maalinba maalinta ka sii dambeyso walaa way jiraan tir aad u fara badan oo gudaha xariyaha ku sugan cidna aan ka warhaynin oo ah kuwa intooda badan si xoog iyo xeelbo ugu dhaxnool Soomaalida kale ku dhaqan xariyaha qaxootiga dhaab Mohamed Farax Shire VOA Garissa
Subaxna waxaan markala dhageystay hay'adda APRM oo ah hay'ad la aasaasay sanadkii 2013 taasoo madaxda dalalka xubnaha ka ururka midowga Afrika ay ku heshiyeen in dhexdooda iska eegan horumarka oo dal walba ka sameeyay dhinacyada siyaasadda dhaqaalaha iyo maamulnaaga ayaa hadda soo saartay warbixin ka hadlaysa wada shaqeyn ay la waday dawladda Djibouti muddo shan sano hadaba dhinacyada ay dawladda Djibouti horumar ka sameysay ayaa waxa warbixinta nooga haya wariyaha Ramadan Muse.
Hay'adda Midowga Afrika oo qaabilsan qiimeynta horumarka dalalka Afrikaanka ee loo yaqaan MAEP oo African Peer Review Mechanism ayaa soo saartay shan sano kadib wada shaqeyn ay la waday dawladda Djibouti warbixin ay ku qiimeynayso horumarka ka hirgalay dalka Djibouti iyo waxyaabaha loo baahan yahay la saxo. Warbixinta oo ka kooban dhowr boqol oo bog ayaa soo dhaweysay horumarka kaabayaasha dhaqaale sida imkaniyadka dikadaha iyo sharciyada madaxa bannaan ee loo dejiyey laguna ilaaliyey habka maalgashiga iyadoo warbixintu si cad u qeexday loo baahan yahay horumarinta shaqaabuurka iyo wacnaanta arrimaha bulshada. Hogeyaha qaran ee dawladda Djibouti oo qaabilsan hawlahan qiimeynta horumarka Cabdikariin Aadan Sheer ayaa iga waramay marka hore sida loo qiimeeyay Djibouti.
Sidaas sheegis weyn oo qorsheeyay bal la waxaynaa wala eegaya in uu ku dhex jiro qorshaha guud ee waddankan ku dhex jiro. Yaan dhex gelinayna hadii wax la waxeeyay deewaal waxeeyay waan ka baxay ilaa yoon ka sarnaa. Hadii wixii la waxeeyay ka maqan maamul goboleedkeena maamulkeena hadii wax keer xun yihiin ama wax ay ka maqan yihiin ayaa ku dhex dareenaa si ee maamulka guud ee wadanka ay ugu dhex jirto
hay'adan qiimeynta horumarka ee dalalka Afrikaanka. Marka waa qaybti aan halkan qaranka Djibouti marka dhowr jeer baa la qiimeeyay loo yiri Djibouti ana waxa ay ka horumartay waxa ay dib u yeelay in la saxo waati dadka la dhaxmaray waati aan xafiisyadaad wada booqateen Afrika Electric waxba ka soo baxay in wixii aaway reer Djibouti ma yaqaanan
بسم الله الرحمن الرحيم اي غورتا waxa wayan mid ina la garto xiligi wixii aan waxayn oodan waki madaxweynuhu tagay ee hor dhigay wuxuu macneeyay wixii uu hirgashay iyo wixii uu haray in ilmoodaha kala waxa ay dhabay haray aan lamayay ayay heed Soomaa iyo wixii uu haray de imaksinad banaga qaadatay baska ina mar hore la blaamay in aan bishii sanadkii hore bishii lixaad aan waxaynaad waxaan qorshaana maanta wadno waqti baa loo wayay shirar badan baa dhacay waxa ba sanadkii sanad baa imika soo weeyday sanadka kasoo dambeeyay waxba loo wayay hirgeliyay waxa kamid ah maxay ahayd maamul goboleedka wasaaradda la kareeyay tani isla shaqaysiga private iyo public wax badan baa loo wayay xilliga tii weyn wax kale ma halkii uu baa joognayo waa kan waxa saaban uu hirgelinayay ayaa imika bilaabmayna waka waa hirgelintii
waa hirgelintii imika marka waxaad sameeyay
waa hirgelintii sidii saddexda sanoode soo socda afarta sanoode aan dhameyno wixii laga yiqnaa biid milahi kariim dheena la qabtay
hodan aadan yusuf oo ah wakiilka hay'adda qaramada midoobay ee EAC ee gudida qaramada midoobay oo qaabilsan arimaha horumarka dhaqaalaha ee qaarada Afrika ee fadhigeedu yahay magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia ayaa ay faahfaahisay kaalinta ay ku leeyihiin hawshan iyo waxtarka ay u leedahay qaarada Afrika
maayibku waxa weeye waa fikrad ka timid madaxweynayaasha Afrika sadoogtii nipaadkii waxa la sameeyay 2002 oo isagu horumarka ku shaqalahaa markii dambe waxa madaxweynaha Afrikaanku isweydiyeen waxii horumarkeenu dhaqaaq waayay waga waxa maskaxdoodii ka timid oo isla arkeen in maamul wanaagu u yahay rukunka een horumarka hadaanu maamul wanaag jirin ma dhacayo een horumar markaasi hadaba ma eebka la sameeyay oo liba sida loo sameeyay baa si fikrad wanaagsan ay tahay priorityed ogtahay mooye maamul wanaaga dibadda inooga iman jirtay qoloyinka IMF talleeraaho bankiga adduunyada World Bank iyo deecidii kale ayaa inta la ino yimaado Afrikaana la noorin jiray hadaydan sidan sameeyin lacag idin ma siinayno kani waxay raahin may anaga ayaa maamul wanaagayga si saabinayna anaga is eegina anaga ana isla fariisanina
Ramadan Muse VOA Djibouti
mahasanad Ramadan dhageystayaal markaan aan ku nasanno codka fanaanada caanka ah Aasha Abdu Maliki heesteedi daadoy
sida dooyo dal nur sheefnaanada Aasha Abdu ay u dambaysay barnaamijkayga subaxnimo intayno maanta dib u kulmi doono aniga Maxamed Cabdi Nur Bukhari dhammaan VOA idan la sidaasiyo subax wanaagsan